Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Di edisi hari ini, Minggu 4 Februari 2018, akan kami sampaikan susunan acara di kesempatan hari ini, yaitu diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan sorotan minggu ini. Setelah itu kami rangkai dengan hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, sari warta berita, pesona Indonesia, dan dilanjutkan dengan warna-warni. Sebagai acara terakhir, yaitu acara pelangi nada. Itulah saudara pendengar. Dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Pemerintah gandeng perbankan, fasilitasi permodalan nelayan. Penambahan landasan pacu Soekarno-Hatta dipercepat. Berita selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menggandeng sejumlah BUMN perbankan untuk memfasilitasi permodalan bagi nelayan yang ingin mengganti alat tangkap mereka agar lebih ramah lingkungan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta Sabtu. Dikatakannya Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu perbankan BUMN yang digandeng KKP guna mendukung fasilitas peminjaman modal untuk para nelayan mengganti alat tangkapnya. Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah meninjau pendataan, verifikasi dan validasi kapal nelayan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Tegal Jumat 2 Februari. Pendataan kapal nelayan tersebut dilakukan untuk memastikan ukuran kapal dan alat tangkap yang digunakan sudah ramah lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukan hela dan pukat tarik. Dalam kunjungannya, Menteri Susi berdialog dengan peserta pendataan kapal dan berpesan untuk jujur saat melaut. Pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan untuk menambah landasan pacu Bandar Udara Soekarno-Hatta, sehingga yang semula ada 2 menjadi 3, dalam upaya menambah dan mempercepat pergerakan pesawat yang berangkat dan tiba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers di Tangerang, Banten, Sabtu mengatakan, dengan adanya penambahan 1 landas pacu, maka bandara itu akan memiliki banyak keuntungan. Selain pergerakan pesawat bisa lebih tinggi, juga dari sisi perawatan juga lebih mudah. Hal itu disampaikan usai rapat peningkatan pelayanan dan keselamatan bandara di Tangerang, Bali, dan Papua. Menteri Perhubungan mengatakan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang masuknya ke Jakarta dinilai penting untuk ditingkatkan kapasitasnya, sehingga pembangunan landas pacu segera mungkin bisa terwujud. Dikatakannya pembangunan landas pacu ketiga tersebut saat ini sudah selesai pembangunan jalur taksi untuk pesawat dan sedang diupayakan pembebasan lahan yang akan selesai April. Jadi mulai Juni tahun ini sudah bisa dibangun landas pacu ketiga sepanjang 3.000 meter. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan bandara sebesar di Sumatera Utara akan segera cair. Dana pinjaman sebesar 300 juta dolar yang diberikan pada akhir 2017 itu akan cair sebagian untuk dapat digunakan bagi pengembangan Sibisa. Hal itu dikatakan Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu. Dikatakannya Bandara Sebisa yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Samosir akan menjadi pintu terdekat menuju kawasan wisata selain Bandara Silangit. Sementara khusus untuk Silangit, Luhut Binsar Panjaitan meminta Bupati Tapanuli Utara agar menata bandara yang menjadi hubungan wisata dari Asia Selatan ke Asia Tenggara. Dikatakannya dirinya telah bertemu dengan CEO Air Asia Group Tony Fernandes yang berjanji akan membawa turis dari India, Cina, dan Filipina ke kawasan danau terbesar di Asia Tenggara itu. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak tidak terjebak dalam suasana saling curiga karena akan memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan nasional. Berbicara dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di Soreang, Kabupaten Bandung, Ahad, Hidayat Nur Wahid mengatakan, untuk mencegah suasana seperti itu, maka upaya memberikan pemahaman tentang peran setiap elemen bangsa dilakukan melalui salah satunya adalah sosialisasi konsep 4 pilar. Ia mengatakan setiap elemen bangsa memiliki peran yang penting dalam mencapai kemerdekaan, termasuk kalangan ulama dan santri. Karena itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan jangan sampai ada pengertian bahwa ada elemen takut kepada keindonesiaan. Demikian pula sebaliknya, jangan ada elemen yang takut terhadap Islam, karena khawatir tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penting untuk memahami relasi umat Islam dan NKRI, tidak ada yang probio pada negara bila memahami itu. Juga di lain pihak, jangan sampai ada Islamophobia karena tidak paham dengan peran dalam kemerdekaan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Puan Maharani meninjau Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Minggu 4 Februari 2018. Puan Maharani didampingi Ketua Umum Panitia Penyelenggara Asian Games 2018, Erick Thohir dan Chief de Mission Indonesia di Asian Games 2018, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakapolri Komjen Saifruddin. Mereka memeriksa kondisi bangunan yang akan ditempati para atlet Asian Games pada Agustus mendatang. Beberapa bagian bangunan yang ditinjau yaitu kamar atlet, dapur wisma, dan ruang makan bersama. Menteri Puan Maharani, kamar yang nantinya digunakan sudah sesuai dengan standar hotel bintang 3. Masing-masing kamar nantinya akan ditempati oleh 3 atlet karena di dalamnya hanya tersedia 3 tempat tidur. Ia menambahkan nantinya panitia penyelenggara akan mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bangunan yang ada saat uji coba acara. Diperkirakan sekitar 15.000 orang akan menginap di Wisma Atlet Kemayoran. Setelah meninjau beberapa ruangan, Puan Maharani meyakini Wisma Atlet Kemayoran akan siap digunakan untuk uji coba acara dan saat Asian Games nanti. Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Erick Thohir di Jakarta Sabtu 3 Februari mengatakan, tinggal unsur-unsur keamanan dan transportasi yang perlu dipastikan kesiapannya untuk turnamen uji coba atau tes event Asian Games. Tes event berlangsung awal Februari ini di Jakarta. Erick menyebutkan, selain dua hal tersebut, persiapan tes event Asian Games di bidang lainnya sudah berjalan cukup baik. Ini termasuk Wisma Atlet dan arena pertandingan. Erick mengatakan seharusnya pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung tersebut sudah selesai Senin pekan depan. Pada tes event nanti, Inaskok juga akan memastikan semua persiapan yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dikatakannya dalam tes event, Inaskok dapat dilihat proses penyelenggaraan secara nyata. Ia berharap muncul semua kekurangan yang perlu diperbaiki pada saat tes event tersebut. Berita yang terakhir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri di Sleman Ahad 4 Februari membuka langsung Jambore Keluarga Migran Indonesia 2018. Didampingi Bupati Sleman Sri Purnomo, Hanif membuka Jambore yang berlangsung di Desa Garungan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2018 tersebut. Dalam sambutannya, Hanif Dakiri menekankan perbaikan terhadap perlindungan migran Indonesia terus dilakukan pemerintah agar pekerja di luar negeri terjamin keamanannya. Dikatakannya langkah-langkah itu memang harus ditempuh mengingat kesempatan kerja di luar negeri yang sangat besar. Karenanya kesempatan itu harus dimanfaatkan tentu dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hanif Dakiri menambahkan, migran Indonesia turut memberi sumbangsih besar kepada penurunan kemiskinan di Indonesia. Bahkan kontribusi migran-migran Indonesia menempati urutan 6 yang posisi teratasnya ditempati pemasukan dari sawit. Hanif mengajak masyarakat agar memandang pasar kerja di dalam dan luar negeri sama-sama sebagai peluang. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan kerja, kemampuan mental, kemampuan bahasa dan logika yang bagus. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Korea Selatan Indonesia Tingkatkan Kerjasama Bidang Alat Utama Sistem Persenjataan Alutsista. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Yong-mo dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada hari Rabu 31 Januari 2018 siang. Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Ria Micat Ryakudu. Usai pertemuan, kepada wartawan Menteri Ria Micat mengatakan ada sejumlah isu yang dibahas Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, tujuan utama kunjungan Menteri Pertahanan Korea Selatan adalah peningkatan kerjasama dalam bidang apapun, termasuk dengan Kementerian Pertahanan dalam bidang alutsista, alat utama sistem persenjataan. Kerjasama di bidang yang lain adalah intelijen karena musuh sekarang adalah teroris. Soal Korea Utara, Menteri Pertahanan mengakui tidak ada pembicaraan tentang hal itu meski Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Yong-mo menyampaikan kedua negara sepakat meningkatkan kemitraan kedua negara dari strategic partnership menjadi special strategic partnership atau kemitraan khusus. Song juga menyampaikan keinginannya untuk bertukar informasi terkait perkembangan kerjasama kedua negara yang telah dibangun selama ini. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihaknya akan melakukan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang, termasuk pertahanan, diplomasi, dan juga industri pertahanan. Song Yong-mo mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Korea Selatan. Dengan melihat arah kebijakan Indonesia yang sama dengan Korea Selatan, pemerintah negeri Gingseng itu melihat Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi sendiri industri pertahanannya, khususnya dalam memproduksi kapal selam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Ria Micat Ryakudu dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Sedangkan delegasi Republik Korea Selatan terdiri dari Menhan Song Yong-mo didampingi oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tae-yong dan Kepala Staf Menteri Brigadir Jenderal Jong Hoi II. Sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Awali dengan peristiwa 4 Februari 1948, kemerdekaan Sri Lanka. Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir Tenggara India. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke pulau ini adalah bangsa Portugis yang datang pada tahun 1505. Kekuasaannya berlangsung sampai tahun 1658 setelah Belanda berhasil menaklukkannya dalam berbagai pertempuran. Kekuasaan Belanda atas wilayah ini berlangsung pada tahun 1658 sampai tahun 1796 ketika Inggris mulai berkuasa dan mengambil alih kekuasaan Belanda. Sekitar tahun 1900, mulai tumbuh kesadaran nasionalisme di kalangan penduduk asli. 19 tahun kemudian mereka membentuk sebuah kongres nasional. Dalam kongres ini mereka mengajukan sebuah rancangan konstitusi yang menyatakan, antara lain, pentingnya penduduk asli mendapatkan mayoritas kursi dalam badan legislatif. Pada tahun 1931, Sri Lanka berhasil membentuk suatu konstitusi baru yang memungkinkannya menjalankan pemerintah sendiri. Pada tahun 1947, kawasan ini memperoleh kedaulatan penuh dari tangan Inggris dan ditetapkan sebagai salah satu negara persemakmuran. Beralih ke peristiwa 4 Februari 1976, gempa bumi di Guatemala. Pada 4 Februari 1976, gempa bumi dengan kekuatan 7,5 pada skala Richter menewaskan hampir 23.000 orang, melukai 76.000 orang, dan membuat lebih dari 1 juta orang kehilangan rumah di Guatemala. Setelah gempa, beberapa daerah tanpa aliran listrik dan komunikasi berhari-hari. Gempa diikuti oleh ribuan gempa susulan. Beberapa yang lebih besar menyebabkan kerusakan tambahan dan hilangnya nyawa. Pusat gempa berada di dekat kota Los Amates, di bagian timur patahan Motagua. Gempa dirasakan selama sekitar 39 detik. Kita akhiri dengan 4 Februari, Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia dirayakan setiap 4 Februari untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan, deteksi, dan pengobatan kanker. Hari Kanker Sedunia dibentuk oleh Union for International Cancer Control untuk mendukung deklarasi kanker dunia yang dibuat pada tahun 2008. Tujuan utama dari Hari Kanker Sedunia adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker secara signifikan pada tahun 2020. Hari Kanker Sedunia menyasar informasi yang salah, meningkatkan kesadaran, dan mengurangi stigma. Berbagai inisiatif yang dijalankan pada Hari Kanker Sedunia untuk menunjukkan dukungan kepada orang-orang yang menderita kanker. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Asep Mahendra, dalam acara Indonesiaku yang kali ini dengan judul Inaskok Tetapkan Durasi Penanganan Masalah Asian Games. Panitia penyelenggara Asian Games 2018, Inaskok, menggunakan teknologi canggih, kamera, dan aplikasi data dalam hampir setiap kegiatan di perhelatan akbar olahraga se-Asia. Untuk melancarkan setiap kegiatan Asian Games, Inaskok membangun pusat kendali kegiatan Main Operation Center atau MOC, atau Ruang Pengendali Operasi di Wisma Serbaguna, Senayan. Dalam peresmian MOC, Rabu 31 Januari 2018, Wakil Presiden Yusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 mengatakan, ruang pengendali itu bukan hanya diperuntukkan pada kegiatan Asian Games di Jakarta, melainkan juga seluruh kegiatan di Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan ruangan tersebut juga bisa mengetahui kegiatan di bandara, bis atlet macet atau tidak, apakah ada kecelakaan, termasuk pemantauan di Wisma Atlet. Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi Naskog, Edi Prabowo di Jakarta Rabu, mengatakan, menetapkan durasi penanganan masalah yang muncul selama kegiatan penyelenggaraan Asian Games diselesaikan selama 1 jam untuk persoalan yang bersifat rutin seperti rute transportasi atlet. Pihaknya akan mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan oleh masing-masing Departemen Inaskog. Edi Prabowo mengatakan ruang kendali operasi Inaskog memantau semua kegiatan penyelenggaraan melalui kamera pemantau, jaringan data atlet, ofisial, maupun sukarelawan, maupun lokasi armada bagi kontingen Asian Games. Edi Prabowo menyontohkan persoalan yang harus mendapatkan respon cepat oleh tim pemantau seperti armada transportasi atlet dan ofisial dari Wisma Atlet menuju area pertandingan yang berpotensi terjebak macet ataupun penanganan catering. Tim pengendali akan mengarahkan pengemudi bus untuk mendapatkan rute alternatif. Inaskog, menurut Edi, juga bekerjasama dengan Kepolisian RI terkait penanganan persoalan lalu lintas maupun keamanan dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18. Pemantauan kegiatan Inaskog melalui ruang kendali operasional meliputi antara arena pertandingan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Wisma Atlet, jadwal pertandingan, manajemen lalu lintas, cuaca, analisa media sosial, jam dunia, termasuk data dan lokasi sukarelawan. Ruang kendali operasional itu akan menjadi pusat kegiatan seluruh penyelenggaraan. Ruang itu menggunakan teknologi terbaru melalui dan selalu menerima pembaruan dari lapangan. Sebelumnya, Ketua Inaskog, Erick Thohir, meminta area parkir di kawasan gedung DPR RI pada upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 demi kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Erick Thohir mengatakan, pada upacara pembukaan dan penutupan, diperkirakan lebih dari 6.000 atlet akan mengikuti parade. Sudah sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menggandeng sejumlah BUMN perbankan untuk memfasilitasi permodalan bagi nelayan yang ingin mengganti alat tangkap mereka agar lebih ramah lingkungan. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta pada hari Sabtu. Pemerintah tengah mempercepat proses pembangunan untuk menambah landasan pacu Bandara Udara Soekarno-Hatta sehingga yang semula 2 menjadi 3 dalam upaya menambah dan mempercepat pergerakan pesawat yang berangkat dan tiba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada pers di Tangerang, Banten, Sabtu mengatakan, dengan adanya penambahan 1 landas pacu, maka bandara itu akan memiliki banyak keuntungan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan Bandara Sibisa di Sumatera Utara akan segera cair. Dana pinjaman sebesar $300 juta yang diberikan pada akhir 2017 itu akan cair, sebagian untuk dapat digunakan bagi pengembangan Sibisa. Hal itu dikatakan Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak tidak terjebak dalam suasana saling curiga karena akan memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan nasional. Berbicara dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR RI di Soreang, Kabupaten Bandung, Ahad Hidayat Nur Wahid mengatakan, untuk mencegah suasana seperti itu, maka upaya memberikan pemahaman tentang peran setiap elemen bangsa dilakukan melalui salah satunya adalah sosialisasi konsep 4 pilar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Puan Maharani meninjau Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Minggu. Puan Maharani didampingi Ketua Umum Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Erick Thohir dan Chief de Mission Indonesia di Asian Games 2018, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakapolri Komjen Saiprudin. Mereka memeriksa kondisi bangunan yang akan ditempati para atlet Asian Games pada Agustus mendatang. Sari warta berita terakhir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri di Sleman Ahad membuka langsung Jambore Keluarga Migran Indonesia 2018. Didampingi Bupati Sleman Sri Purnomo, Hanif membuka Jambore yang berlangsung di Desa Garungan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 4 hingga 5 Februari 2018 tersebut. Dalam sambutannya, Hanif Dakiri menekankan perbaikan terhadap perlindungan migran Indonesia terus dilakukan pemerintah agar pekerja di luar negeri terjamin keamanannya. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Gorontalo, ke Pantai Botu Barani untuk menyaksikan dan berinteraksi dengan hiu paus. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pantai Botu Barani di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo akhir-akhir ini menjadi terkenal di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara. Ini karena keberadaan hiu paus atau yang dalam bahasa Latinnya Richandon typus yang menetap di pantai tersebut. Para wisatawan datang karena ingin menyaksikan dan berinteraksi dengan hiu paus atau yang sering juga disebut dengan wall shark. Spesies ikan terbesar ini adalah pemakan plankton. Saudara pendengar, kemunculan hiu paus di Pantai Botu Barani ini dimulai sejak 3 tahun lalu seiring dengan beroperasinya pabrik udang Faname di Botu Barani yang membuang limbahnya ke laut dan menjadi penarik bagi hiu paus. Sebab limbah tersebut menyuburkan plankton yang menjadi salah satu makanan hiu paus. Selama bulan April sampai dengan Agustus, ada sekitar 18 ekor hiu paus yang muncul. Dan bahkan akhir-akhir ini ada 4 ekor hiu paus yang muncul bergantian setiap hari dan sudah dipasangi label oleh Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar dalam rangka mempelajari jalur hiu paus di Gorontalo. Saudara pendengar, keistimewaan wisata hiu paus di Botu Barani, Gorontalo adalah lokasinya yang mudah diakses, yaitu hanya 20 hingga 30 meter dari bibir pantai. Hiu paus di sini sangat jinak, wisatawan bisa bercengkrama dengan hiu paus ini. Di sini pengunjung juga bisa memberi makan hiu paus. Untuk melihat hiu paus, wisatawan harus menyewa perahu dengan harga Rp15.000 per orang. Sedangkan bagi penyelam dikenakan biaya Rp50.000. Untuk memancing hiu paus keluar ke permukaan air, setiap perahu yang disewa akan dibekali makanannya, berupa satu atau beberapa bungkus kulit udang atau kepala udang yang merupakan limbah pabrik atau ikan-ikan kecil endemik yang hanya ada di Gorontalo pada musim tertentu yang dijual dengan harga Rp10.000 per bungkus. Saudara pendengar, hiu paus ini jinak. Wisatawan bisa bercengkrama atau berenang bersama dekat hiu paus. Tetapi karena makin lama wisatawan yang datang dan ingin bermain dengan hiu paus ini makin banyak, maka oleh pemerintah Gorontalo diambil tindakan. Perahu yang digunakan untuk melihat hiu paus ini selain dibatasi juga diberlakukan larangan menggunakan kapal motor. Jumlah pengunjung juga diatur. Wisatawan masih bisa melihat hiu paus tetapi dari luar zona. Aturan ini diberlakukan demi melindungi jenis ikan terbesar di dunia ini yang memiliki panjang antara 12 meter hingga 18 meter dari stres dan agar hewan langka yang berbadan besar dan seluruh kerangkanya terdiri dari tulang rawan ini bisa berusia sampai 100 tahun. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata hiu paus di Gorontalo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Suprapto. Edisi kali ini mengetahkan topik mengenai buah lindur sebagai beras alternatif. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, padi atau beras masih menjadi sumber makanan pokok utama sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras merupakan yang tertinggi di dunia, yaitu sebesar 139,5 kg per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pangan, berbagai pihak terkait melakukan berbagai upaya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian misalnya, telah mencanangkan diversifikasi pangan yang akan dijalankan pada tahun 2018 ini. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu. Namun pengganti beras dan terigu tersebut harus bersumber dari komoditas lokal bernutrisi dan aman untuk dikonsumsi. Saudara pendengar, untuk mendukung program diversifikasi pangan dan mengurangi konsumsi beras, dosen Institut Pertanian Bogor IPB Jawa Barat memanfaatkan buah lindur sebagai bahan pembuatan beras analog dengan cara mengkombinasikannya dengan sagu dan kitosan. Beras analog adalah beras yang diproduksi tidak dengan ditanam di sawah, melainkan diproduksi di pabrik dengan mengolah dari bahan-bahan pangan yang ada. Inovasi ini dilakukan oleh Profesor Dr. Insinyur Nurjanah MS, dosen sekaligus guru besar teknologi hasil perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FVIK Institut Pertanian Bogor IPB beserta dua rekannya Taufik Hidayat dan Pipih Subtijah. Penemuan ini merupakan salah satu dari empat karya Profesor Nurjanah yang berhasil terpilih sebagai empat dari 109 inovasi Indonesia tahun 2017 yang diumumkan oleh Business Innovation Center pada 9 Agustus 2017 lalu. Buah lindur yang digunakan merupakan salah satu jenis mangrove yang banyak ditemukan di Indonesia dan memiliki karbohidrat yang sama dengan beras. Menurut Nurjanah, timnya menggunakan buah lindur karena buah ini merupakan sumber karbohidrat terlebih produksinya yang melimpah di Indonesia. Nurjanah menambahkan, salah satu upaya untuk menghindari ketergantungan beras masyarakat Indonesia adalah diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber karbohidrat lokal sebagai produk pangan, misalnya beras analog. Saudara pendengar, sementara itu Taufik Hidayat menambahkan bahwa beras analog ini mengandung banyak serat dan sangat cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tim memilih kombinasi buah lindur dengan sagu karena menurutnya sagu termasuk komoditas penting yang belum termanfaatkan secara optimal. Selain itu, Profesor Nurjana juga menggunakan kitosan sebagai bahan pengikat dan penstabil. Kitosan adalah senyawa polimer alam yang diisolasi dari limbah perikanan seperti udang, cangkang, kepiting, dan lain-lain. Taufik menjelaskan, kitosan memiliki sifat yang sama dengan bahan pembentuk tekstur sintetis yang dapat memperbaiki penampakan dan tekstur suatu produk. Karena memiliki daya pengikat air dan minyak yang kuat dan tahan panas. Dari hasil penelitian Profesor Nurjana dan dua rekannya, didapati bahwa tepung buah lindur dapat menjadi alternatif substitusi terigu karena mengandung karbohidrat yang tinggi, yakni 86,10%. Sedangkan formulasi beras analog terbaik adalah kombinasi 70% tepung lindur, 30% tepung sagu, dan kitosan 0,5%. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada. Sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Suprapto dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan penyanyi pria berkebangsaan Indonesia, yaitu Piu. Saudara pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Cinta Itu Adalah. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di voinews.id.
Tampak jauh tuk dipegang, ingin merasakan dan menyentuh lembut bulunya. Burung terbang tinggi melayang melintasi awan. Aku hanya takjub, berharap terbang bersamanya. Apalagi yang bisa membuai hatiku berbunga merasakan rasa bahagia. Terilhamilah hidup ini. Cinta itu adalah hal terbaik.
Saudara pendengar, Piyu adalah seorang lead gitar grup band Padi, band yang mencapai kejayaannya pada tahun 1990-an hingga 2000-an awal. Dalam grup band Padi, Piyu merupakan motor utama, sebab Piyu adalah yang menjadi komposer musik dan lirikus hampir seluruh lagu band Padi. Saat ini, Padi band sedang dalam masa vakum. Piyu sendiri memilih untuk mengembangkan kreativitasnya dalam bermusik. Sedangkan personel lainnya membentuk band baru bernama Musik Kimia yang menjalani proses bermusik secara independen. Saudara pendengar, lagu yang telah Anda dengarkan berjudul Cinta Itu adalah merupakan hasil kolaborasi antara grup band rock Indonesia, Kotak dengan Piyu. Lagu ini merupakan lagu soundtrack film berjudul Aku Cinta Kamu. Lagu yang dirilis pada 31 Maret 2014 ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Saudara pendengar, sebelum membahas Piyu lebih lanjut, saya hadirkan sebuah lagu berjudul Firasatku. Selamat mendengarkan.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti. Maukah engkau bicara jujur padaku, hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu, yang tak dapat ku mengerti. Maukah engkau bicara jujur padaku, hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu. Diri dari 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 diri dari 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 dari.
Saudara pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Firasatku, hasil kolaborasi antara Piyu dan Randy Pandugo. Lagu ini dirilis pada bulan Januari 2015 yang juga merupakan soundtrack dari film Aku Cinta Kamu. Lagu ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang memiliki sebuah firasat buruk. Ia merasa jika sang kekasih menyembunyikan sesuatu darinya yang dapat merusak hubungan asmaranya. Saudara pendengar, menutup perjumpaan Pelangi Nada kali ini, saya hadirkan dua buah lagu dari Piyu berjudul Alasan Terbesar dan Sakit Hati. Saya Suprapto pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku pernah lekat dirimu, ku tetap pola mata. Rasa merusuk tepat di jantung hatiku. Tarik nafas terdalam seiring balas tatapmu. Memacu nadi kacaukan adrenalinku. Tak ada yang salah, tak ada yang tak benar. Di mataku semua tergantung. Cari celamu, ku ingat-ingat ucapmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sekuntum mawar sebagai ungkapan akan permintaan maafmu. Aku terkesima dengan sikapmu itu, namun tak membuat aku menerimamu lagi. Aku tak bisa hidup bersamamu lagi. Dan aku tak bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau coba mengingatkan masa-masa indah ketika kita pernah saling mencinta. Sepekan sudah aku berpikir keras untuk mencoba relakan apa yang telah terjadi. Di depan mataku, kau mempermainkan api yang membakar janji ikrar setiamu itu. Aku tak bisa hidup bersamamu lagi. Mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau coba mengingatkan masa-masa indah ketika kita pernah saling mencinta. Dan masih tak bisa dan datang padaku. Ku coba melupakan, memaafkan dirimu, tapi sakitnya hatiku melebihi cintamu.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.